Jaione Irisarri Goien Etxe Elgorriagarra gure artean izanen dugu gaur. Kiromasajista da eta apiterapia saioak ere burutzen ditu. Donestebeko Kimetz Belardendan kontsulta badu eta etxez etxeko zerbitzua ere ematen du. Kiromasajea, apiterapia, lan jardura hoiek hurbiletik izautuko ditugu atal honetan. Jaione bera, telefonaren bertzealdean baitugu. Jaione, egun honeta ongietorri.
Egun honzei ere, ezkerrik asko.
Ze moduz?
Ba, ongi, hemen txe pixka tarratxalderan lanea joteko, ba, pixka kontsultak prestatzen eta etxeko martxan.
Bueno, irrati hau ezaguna duzu, bueno, zure lanari buruzko soinu deia entzuten ari gara, aste honetan, baino urte mordoxka bat ere gibilera eginez, ba, irrati esatari bezala ere aritu zinen xorrosin irratian, ez dakitze oroitzapen dituzu, Jaione?
Ba, oroitzapena dauzkat oso onak, baina pixka eta aventuran sartu nintzen gehiegi pentsatu gabe. Lagun bat lanian zeon, orduan, Asier Larretxea, eta berak utzi barra zuen, eta niri irrati mundua beti gustatu izan zait, naiz eta ez dudan inoiz ezer ikasi honen inguruan, Iruñan bai ibilan izan irrati alternatibo batian eta hortxe sartu nintzen pixka eta aventuran, eta egia esan gustora, gustora.
Denboraldi bat, gure artean, bino, lanbidez, kiromasajista zaitugu, hasieran aipatu dugun bezala, apiterapia, erlauntzako produktuekin egiten den terapia ere landu duzu, eta zure kontsultan saioak eskaintzen dituzu. Nolako izan da zure ikasketa eta lan ibilbidea, Jaione?
Nire ikasketak, bueno, nik esango nuke azkenean tratamentu edo terapia alternatiboan beti egon naiz, beti interesatu izan zait, ez? Beti gustoko izan dut eta nik beti jo izan dut gauzeietara. Eta duela urte desente da ja 15 bat urte edo, erlea gure sendagile liburua irakurri nuen, txundituta gelditu nintzen erlauntzako produktuen tapiterapian inguruko ikaskuntzarekin eta motxilartu eta txilera joan nintzen ikastera. Han ikastaro bat egin eta geroztik ba, beste hainbat ikastaro egin ditu tapiterapian inguruan, ba, Rumaniako jendeakin eta Tenerifen eta horrelakoetan ba, beti ere ikasten eta hori ba, 2008 urtean izan zen. Eta ja, apiterapiakin hasi nintzen, eta gauz batek ba, bestera bideratu nahu, azkenean apiterapiakin jendea tratatzen ari zara, ikusten duzu gorputza ez dela gorputza baizik eta emozioak ere sartuta daude gaixotasuna denak bat gehala, ez? Orduan, ba horria murgildu nintzen pixkat masaje munduan baita, ba anatomia gehiago lantzeko, minak dagoenari ere hasieran erlaxatzeko, eta hortik ba, gauz batek bestera bideratzen zaitu eta egia esan beti ikasteko goguakin. Gehiago eskaintzeko behintzat.
Egunerokoa ikasketa bat da, Jaione.
Bai, bai, hori da, hori da.
Ze onurak ditu kiromasajeak? Zer da kiromasajea?
Kiromasajea izango zen, ba, pixkat, gorputzan ditugun, denak ulertzeko moduan, ba, kontrakturak esaten dira, baina gogortasunak, mobilidade falta, mina, eta izango zen, ba, guzti hori soltatzea eta bere onera ekartzea. Baita ere, gorputza ondo-ondo edo erlaxatzea. Zer, behar handia izaten dugu, eta askotan, ba, min handia daukagun arte, ez dugu masaje bat hartzera, ez gara animatzen, baina askotan, masaje erlaxagarri bat edo hartu ondotik konturatzen gara benetan, zenbat tensio genuen pilatuta gorputzean, ez? Orduan nolabait gorputz hori askatze izango litzateke.
Eta bertze arloa apiterapia, ez? Erlauntzako produktuak onuragarriak dira, osasunarako, Jaione, eta erlezizta den samina anitzek probatu baldin badugu ere, eta maiz ongi etorria ezpada izaten ere, sendatzeko edo pertsona baten osasun egoera berreskuratzeko erabil daiteke. Konta iguzu.
Bai, bai. Azkenean tratamentu oso eraginkorra da. Eta batez ere nik beti esaten dutena kalterik ez duena. Ez bakarrik osasuna berreskuratzeko, balio du gaixotasuna ez gaitezen, eta gero gure bizimodu neketsuak hobeto aprobetxatu ditzagun ere balio du. Azkenean, apiterapian egiten duguna ez da bakarrik erlean ziztakoa jartzia, baizik eta erlauntzako produktu guztien erabilera. Apiterapian erabiltzen dugu polena, erabiltzen dugu estia, erregin jalea, argizaria, propolisa, eta gero ondotik izango zen erleen postoia. Orduan, ba, seguntze kasutan, ba, agian ez du beharrezko erleen ziztako bat, baizik eta agian propoleo eta erregin jalearekin eta masaje batekin nahiko du, edo hori kasu bakoitzaren arabera ikasten dugu. Erleen pozoian propiedade asko dauzka, baina garrantzitsunak izango ziren ba, antiinflamatorioa dela, analgesikoa, immunoestimulatzailea, odol presioa erregulatzen du. Orduan gehien bat, jendea mina handiakin etortzen delarik, ba, analgesiko oso oso fuertea da, morfina baino fuertegoa. Orduan, ba, segundo batzuk, ziztako samin hori nabarituko ez du, nik beti asunean erredurakin konparatzen bai. Pixkat, ez? Hori baina pixkat fuerte xao. Baina gero hori jeitxe egiten da. Orduan, mina handiakin balimazode, arintasuna edo min hori kentziak, ba eskertzen da. Eta gero antiinflamatorio oso ona da baita, ez? Orduan artritis edo dozein tendinitisetan eta ba, oso eraginkorra da. Baina, esan behar da, ez dala egun bat etorri ziztatu eta betirako joaten, ez? Pertsona bakoitzaren kasua ikusi behar da, noizti dagoen gaizki, eta azkenian, lehenago esan dudan bezala, gorputza emozioak dena bat gea. Orduan, kasu bakoitza, pertsona bakoitza diferente izango da. Ez azkenian, zuk eta nik eta bestiak ez dugu berdin jaten, ez gera berdin mugitzen, agian emozionak ere momentu horretan ez gaude berdin, bat egon daiteke izugarrizko tensioakin lanangatik, edo beste arazoangatik, edo osasun arazoangatik. Orduan, egin behar dena da, kasu bakoitzea ikusi, eta horren arabera, ba, tratamentua jarri. Eta pixkat masajean sartu nintzen horregatik ere, ze igual norbait etortzen zen min izugarriakin puntu batian, baina ikusten un azkenean ba, gorputzan tensioa zuela, ba, denborazko gaizki daola, edo adibidez asko erabiltzen da baita gaitz immunologikoetan, orduan, badia gaitz immunologikoak oso oso fuerteek dianak, ez? Eta diagnostiko medikoana oso gogorra dena, ez? Ba, esklerosian ikoitza batian, edo olakotan ela batian, anela, orduan, karo, ba, gaitzeietan tensio asko dago, orduan, ba, pixkat masajearekin guzti hori arindu, ziztatu aurretik, ba, eskertu egiten da.
Beraz, zure lehenengo urratsak apiterapian eman zenituen, eta gero kiro masaia edo alderantziz izan zen?
Hori da, hori da, lehenengo apiterapiakin hasi nintzen, eta gero, bazkenean, ba, konturatzen zea, pues, gautza gehiago behar dituzula, edo ni behintzatala ikusten nuen, ez? Bagian hotzegia zela konsultara etorri, pixkat begiratu, ziztakua eman eta joan, ez? Eta azkenean, jo, askotan konturatzen naiz, masaje erlaxagarri batekin edo ondo-ondo soltatu ezkero gorputza, ba, gero errexago joaten da zea pozoia odoletik, eta hobeto egoten gara. Eta honen arirat, gero ondotik, beste ikastaro bat egin nuen, COVID-o izenekua. COVID-o hau da, Japonen egiten den masaje mota bat, kasu honetan da aurpegi masaje bat, aurpegi masaiezur, lepo eta burua. Eta hori hasi nintzen pixkat, ba, ikusi nuen lagun batek egin zian eri, eta izugarria zela, ba, gorputzan, tensioak dauzkagu eta soltatzen ditugu tarteka, ez? Ba, luzaketekin, edo masajen bidez, edo igeriketan, baina aurpegi azkenean tensio asko pilatzen dugun toki bada, eta ez dugu begiratzen, ez dugu zaintzen, ez? Eta izugarrizko masaje ona da. Batez ere, egoten zarelako 40 minutuzo jasotzen, eta ematen du, nahiz eta bakarrik aurpegia eta lepo aukitu, gorputz guzti arindu dizula, eh? Orduan, ba hori, pues azkenean da pixkar komplementatu eta izu, pues gaizki zaude minakin, baina bueno, tarteka olako masaje bat hartzen duzu eta horrek ere lagunduko dizu, ez? Orduan pixkar komplemento munduan.
Hoi da.
Komplementatzen saiatzen behintzat.
Elkarren osagarri, aipatu duzun bezala.
Hori da.
Apiterapiara itzuliz eta erlen ziztadetara itzuliz, denontzat ere onuragarriak dire erleen ziztadak, edo aurretik proba batzuk egin behar dire, ea erlenzistada hoien ganako alergiarik edo ote dugun jakiteko.
Hori da, lehenengo pausua beti ona da alergikoa ez batzera. Orduan, karo, neri gertatzen zaidana da, jendeak igual pauso ematen du esateko, venga, ja, egingo betau, ez? Ez da terapia bat oso, esan ere, bat, berez da pixkat ematen aldigu momentu batean, esate, jo, mina, inflamazioa pasabardet, ez? Eta orduan, karo, deitzen diate, ordu hartzeko, eta nik esaten dioten lehenengo gauza da, alergia proba batein barretu. Eta zoritxarrez hemen ezin dugu egin, eskualdean, edo Irunera, edo Iruñara joan bar dire. Orduan horrek suposatzen du, ba, beste pauso bat ematea. Baina oso garrantzitsua da alergia test hori egitea. Askotan gertatzen zait, jendeak esaten hauela gian, ba, haizu, ba, neri ziztatu naute, edo erlezainak ere tortzen zaizkitez, ba, ni erlezaina nahi ziztatu naute, bai, baina askotan ez dakigu ze baremotan gauden. Orduan, alergia proba egiten duzularik, hor agertzen zaizkizu IgE batzuk, eta horren arabera, ba, gian, zu etxara alergiko, zuri ziztatu dizute bosei aldiz erleek, baina zaude erdi baremo batian, orduan horrek esan nahi dit, bagian beste bi hiru ziztakokin alergia ematen aldizula. Orduan beti kontuz ibiltzen gara horrekin, eta alergia prebari gabe, noski ez dut lanik egin. Azkenean, ba, denongatik, bain ere gatik, baina baita bezeroan gatik. Eta behin alergia preba egin da, baina hasiko ginean erlauntzako produktuak hartzen. Ni normalean esaten diet, azteko konsultara etorri da berretik, ba, eztia, propolioa eta polena nahasita hartzen eta erregin jalea, ez? Azkenean, bueno, dira produktu batzu jendeak ezagutzen ditunak, ba, propolioa adibidez asko hartzen da, ba, garai hauetan, edo eztarriko mina, edo, baina, prebentzio moduan ere hartu daiteke, ez? Oso, antibiotiko oso eraginkorra da, antioksidantea, eragin antiinflamatorioa du barrutik baita, orduan gauza askotarako hartu dezakegu, eztia baita, eztia hemen espektorantea da, arnaz bideen leungarria, antibakterano, baina beste erabilpen batzuk ere baditxue, adibidez eztia oso zikatritzaile ona da. Dozein zauri egiten dugula, ongi garbitu, eta eztia jarrizkero itxiko zaigu ezarrekin baino hobeto. Azkenean dire gauzak ez dienak oso ezagunak hemen, baina beste herrialde batzuetan asko erabiltzen direna.
Ez di aipatu duzula, ba, ez di gile onak daude eskualdean bertan, Jaione.
Hori da. Bai, eta nik beti esaten dutena, ba, saiatzeko behintzat, bai ez dira, bai propolio talako produktuak, ondoan ditugun esaten diatela izen erosiko, digo, ba, ondoan daukatzunaren erlezainarena. Batez ere, bertako zuhaitzetatik eta landaretatik hartutako edo egindako eztia eta propolio edo polena izango da, orduan ba, gure gorputzare horretara eginago egongo da. Tarteka nahi badezu romero ezti bat erosi bagoxua egiten zaizulako, ba, noski erosi baita. Baina beti ere saiatu ba, inguruko produktuak. Eta gero, ba, honekin lan egiten dut, baina beti ere garrantzi handia ematen diet, jateari, ez? Ni ez naiz dietista, baina sukaldaritza asko gustatzen zait, ondo jatea baita, garbi jatea, orduan garrantzi asko ematen diot horreri baita, ez? Terapia kongi daude, baina azkenean norberak hartu behar du bere gorputza, bere zaintza, bere esku, eta alduen guztia egin, ez? Orduan ez utzi zure tratamendua terapeuten esku, baizik zuk hartu zure esku, eta saiatu ba, mugitzen, ondo jaten, saiatu ba, umorez egoten, azkenean aserregoteak askotan edo tristegoteak edo ez digu laguntzen, zolako kasuetan. Orduan, saiatzen naiz pixkat dena, emozionalki ere ba, pixkat laguntzen. Eta horretarako produktu hauek ere, gezturra badiru diede, ba, erregin jaleak adibidez horretan asko laguntzen gaitu, emozionalki.
Guztiak elkarren osagarri eta guztiak atal guztiak zaindu behar, psikologikoa, fisikoa, emozioak direla, bueno, denak eskutik hartuta doaz.
Hori da, ez? Nik askotan hori esaten diedenei, ez? Aber, etortzen dira, ai, ea sendatzen diazu nahu, ez? Da nik esatiot, ez nik ez dizu sendatuko, azkenean zuk hartu ez zura baki hau egiteko, baina etxara sendatuko bakarrik ziztatzen badizut, baizik eta bizitzeko moduan ba pauta batzuk betetzen badituzu eta hori, ez? Ba pixkat claro, ba bilauniko mina balima zaude, baina egun guztia eserita balima zaude, pisu hartzen ari balima zara, etzarelako mugitzen, azkenean dena kate bat da, ez? Orduan, pues saiatu ariketa batzuk egiten, egunero pixkati biltzen, alimentazioa zaintzen, guzti hori. Eta orain abaritzen dena asko, ba hori da, ez? Ba igual beldurrarekin ere jendeak, pues azkenean beldurroiek zeiten digute gorputza tentsatu, gaitzak sortu daitezke baita, orduan ba pixkat zaiatu emozionalki ere ondo egoten, ez? Erreixa da esatia, kasu batzutan ez da erreixa betetzia, baina garrantzien mandenari.
Koronavirusaren egoera honek ere eragina izan du, ez dakit ze hausnarketa dugu eta beldurra aipatu duzu hor, eta horrek ez du bat ere laguntzen?
Bai, hori da, ez, ba, beldurra dauka jende askok, beste askok, ba, ez, orduan, bueno, dena respetatu behar da, baina horrek ez digu laguntzen, Eta saiatu behar deuna da, a ber, zer daukat egiteko nik, edo zer egin dezaket nien ere eskotik, ba, beti esaten diot nik jendeai, galdetzen diaten ari honen inguruan, ba, sistema immunologikoa defensak fuerte euki. Hori da garrantzitsuna, hori da gure esku egin dezakeguna, ez? Beste guztiak kanpoko gauzak dira, ez? Ba, musukoak, edo gelak, edo lako, baina barrutikan nik zer egin dezaket. Ba, aludan guztitan kanpoan egun, arnastu, eta hori, ez? Orduan sistema immunologikoa fuerte mantentzeko, ba noski jana, probiotikoak sartu eta nik gomendio bezala jende guztiei, ba eztia, propoleoso antibakteriano ona da eta ba pixkat, ba gripe baten dako ingo genun prebentzio modua, ez? Defensak garai honetan defensa pizpaka jaisten dira. Orduan egin bar deguna da indartu. Eta gure esku hori daukago egitea, ez? Ba, hori egin. Eta buelta gehiagik ez eman, eta bizi, egunero bizi. Hoixe.
Jaione, zurekin harremanetan jartzeko, kontsulta ordua eskatzeko. Jakina da, Donestebeko Kimetz belardendan izaten duzula kontsulta, baina etxeko zerbitzu ere ematen duzu, ez?
Bai, hori pixkat, hori, ba, konfinamentu garaian, claro, konsulta itxi barri izan genuen, horregon ginean bai aitzun hiru hilabete lanik egin gabe. Gero konturatu nitzan, ba, niri adibidez jende asko kanpotik etortzen zait, ba, iparraldetik, Gipuzkoatik, gero beste batzuk adina handiko jendea da, hemen inguruan bizi dena, orduan batzuk deitzen ziaten esatez, ba, jo, joango nitzan, baina beldurra ematen hau, ez? Ba, basira baten beldurra ematen zion kontrolak eta pasatu barri zatea, naiz eta nik egiten nien txostena etortziko, eta beste batzuk, ba, etxetik mugitzea beldurra ematen die. Orduan baten batek hori proposatu, eta, bueno, ba, erabaki nuen, ba, orain denbora gehiago duen dudan ez goizetan, ba, pixkat horreratu bideratzea eta aukerari ematea, baita jendeari, ez? Eta hortan, ea jende gehiago animatzen den.
Zure telefonoa emanen dugu, kontsulta ordu hartzeko ze bide daude?
Hori da, ba, kontsulta hartzeko nik lehenengo eta behin esaten diet deitzeko, edo zintzalantza balima daukate, bere kasua esplikatu, horren arabera nik ikusiko dut, ba, beharrezkoa duten apiterapia, edo nahiko izanen duten masaje batekin, ze batzutan hori izaten da baita, ez, ba, jo, bizkarreko minak nago, edo lumbalgia batekin, eta gero astentzea lantzen, eta konturatzen zea ziatikoa ere hartuta duela, orduan, ba, orduan kasoietan esaten dietaitzu, ba, igual komeni ez apiterapia ikea, edo ez, orduan lehenengo deitu lasai, konpromesori gabe, edo zen zalantza argituko, edo saiatuko naiz argitzen, eta horretarako ba nire telefonoa deitu, 649-531-0070, eta ikusizkero ba erle ziztadak behar dituela, ba bideratuko nion, ba alergia proba bat egitea. Eta ja ondotik, ba itzordua jarriko genuen.
Ederki, ba, bertze zerbait gehitu nahiko zenuke, Jaione?
Ba, ez dakitu antxe, etzai bururatzen, gero etorriko zaizkit burura segurazki, baina oantxe bertan ikuste ez. Ba, hoxe, osasuntxu jateko eta erlauntzako produktuak erabiltzeko, oain ez dia jasotzen egongo zian inguruko erlezain guztiak, orduan ez dia eskatu, propolio eskatu, eta hori. eta behar balima dute masaje goxo bat erlaxatzeko, naiz eta minik ez izan, edo minakin balima daude, edo zientzalantzatarako deitzeko lasai ederrian.
Hori da, akaso apiterapianera duela urte batzuk alorra ez ezaguna zen, mina pixkanaka, pixkanaka ezautzera. Ematen ari da zuri eskerrere, Jaione?
Bai, bai, egia da. Duela, karo, ni 2008an hasi nintzen honekin eta oso arraroa zen. Eta orain, ba, gerota gehiago daude, gerota gehiago daude edo gaude, eta hori eskertzen da. Hori eskertzen da, eta batez ere jendea, ba, ikusten da, gerota gehiago animatzen dela gauza hauetara, ez? Azkenean, bai, ba, momentu batez, ba, sufritu esango nuke, zea, ziztak horrekin zamintasun pixka pasa bat ez du, baina gero behin ikusten duzularik onurak dituela, eta batez ere ez dizula kaltetzen beste zer, ba jendea animatzen da, eta hori eskertzekoa da, bai.
Jaione Irisarri, mila esker gurean izategatik eta kontakizun honengatik, besarkada bat.
Berdin, eta nahi duzuen arte, eskerrik asko zuei.
Ongi izan.
Berdin, agur.